dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijka toddobaadlaha caweyska dhadhaab kaasoo idinka imaanaya laanta afka soomaaliga ee v o e da radioga xeryaha dhadhaab uqooya bari dalka kenya. Waa barnaamij cusub oon si toosa idinka soo gudbinayno xeryaha qaxootiga ee dhadhaab uqooya bari dalka kenya. Barnaamijka waxaad ku dhageysan doontaan toddobaad walba laba mawduuc oo ah kuwa ayaa ugu hadal haynta badan yaheen bulshooyinka ku nool xeryaha qaxootiga ee dhadhaab halkan uqooya bari kenya. waxaad naga dhagaysan kartaan idaacadda f m t v o e da ee dhadhaab ee kasoo gasha muujada f m ka 107.6 MHz. barnaamijka caawa waxaad ku dhagaysan doontaan laba qodob oo la xiriira naasnuujinta iyo faa'iidada ay caruurta u leedahay xilli dhowaan caalamka laga xusay toddobaadka naasnuujinta iyo doorka ganacsiga qaxootiga iyo kaalinta ay ku leeyihiin gobolka. shaqsiga toddobaadkan waxaan ku eegaynaa shaqsi ka hadlaya waayihiisa nololeed ee qaxootinimo. barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya anigoo axmed nuur maxamed cabdulaahi yogol oo ku sugan xeryaha qaxootiga ee dhadhaab waqooyi bari dalka kenya. aan ku bilaabo barnaamijka caweyska dhadhaab qodobka ugu horeeya. sanad walba bisha 8-daad ee agost isbuuca ugu horeeya caalamka waxaa laga xusaa toddobaadka naasnuujinta, waxaana hooyooyinka lagu wacyigeliyaa in caruurtooda ay naaska nuujiyaan sidii loogu talagalay si caafimaadka cunuga u wanaagsanaado. xeryaha qaxootiga ee dhadhaab ee waqooyi bari ee dalka kenya ayaa ka mid a goobaha toddobaadkaasi naasnuujinta laga xuso, iyada ay soo qaban qaabiyaan hay-adaha ka shaqeeya arrimaha caafimaadka ee xeryaha qaxootiga ee dhadhaab oo kaashanaya wasaaradda caafimaadka ee dalka kenya. yuusuf cali xujaale oo ka mid a howlwadeenada caafimaadka xeryaha qaxootiga ee dhadhaab, kana mid a shaqaalaha hay-adda bisha cas ee dalka kenya kana shaqeysa caafimaadka xeryaha ee dhadhaab, ayaa v o a u sheegay in hooyooyinka ku nool xeryaha qaxootiga ee dhadhaab in 100% in ka badan 90 ay fahmeen muhiimadda ay naasnuujinta cunuga u leedahay.
ka shaqeeyo isbitaalka. marka toddobaadkan waxaa laga xusayaa caalamka toddobaadka naasnuujinta, marka ka waran faa'iidooyinka ay leedahay, maadaama aad ka mid tahay dhakhaatiirta ka howlgashay xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab, gaar ahaan xerada ifo, isla markaana hay-adda bisha caasa aad la shaqeyso, maxay tahay faa'iidada ay leedahay naasnuujinta?
wallaahi naasnuujintu faa'iido weyn bay leedahay, waayo 6 bilood oo ugu horeyso ilmaha markay dhashaan waxaa hooyooyinka ama dadka waalidiinta caruurta dhalay la baraa faa'iidooyinka ay leedahay naasnuujinta. naasnuujintu waxaa waaye 6 bilood ugu horo ilmaha in si toos ah naaska loo nuujiyo iyadoo laga ilaalinayo waxyaalo badan oo sida caana siinta kale. 6 bilood caruurta markay dhashaan waxaa la siiyaa naaska keli. faa'iidada ay leedahay naasnuujinta waxaa waaye ilmaha sidoodaba xagga haddii awoodsiinta jirka ama difaaca jirka, naasnuujinta ilmaha toos naaska loo nuujiyo difaaca jirkooda aad buu u fiican yahay.
marka markay timaado in hooyada ilmaha ay dhashay isla markaana faham fara badan aysan u haysanin qaabka naasnuujinta, ta hay-adda bisha cas maxay tahay waxyaabaha
waxaa jiro maamooyin u xilsaaran ama sameeya isheeg family important of breastfeeding faa'iidooyinka ay leedahay naasnuujinta. waxay siiyaan maamooyinkaas iyagana tababar waxay kaloo sii siiyaan haween alla haween ku dhasho isbitaalka caruur, waxaa loo sheegaa faa'iidada ay leedahay naasnuujinta si ay u ogaadaan faa'iidada ay u leedahay ilmaha dhashay naasnuujinta faa'iidada ay u leedahay oo si toos ay u siiyaan naaska. waxaa jirta dad u shaqeeyo si gooni ugu shaqeeyo hay-adda tababaro badan ay ku bixisay oo mar walba xaadiro shaqo intaana la bilaabin ka hor u sheego ama ka wacyigeliyo maamooyinka faa'iidada ay u leedahay ilmaha naasnuujinta.
marka tusaale ahaan oo kale hooyada sidii loogu talagalay haddaysan cunuga naaska u nuujinin, maxay tahay caqabadaha ka dhalan kara?
isbedel badan baa ku imaan kara ilmaha haddii si khaldan ay hooyada u nuujiso naaska caruurta, waayo ilmaha sidoodaba waxaa fiican mar alla markay dhashaan in waxyaalaha ugu horo laga bilaabayo la siiya naasnuujintaas 6 bilood ugu horo. haddii isbedel ama waxyaalo qaar loo dhexgeliyo ilmaha waxaa imaanaya shubanna, waxaa kaloo imaanaya isbedel kaloo xagga jirka ah.
marka maadaama aad tahay dhakhtar aqoon fara badan u leh dhanka naasnuujinta ilmaha, markay timaado xorooyinkan qaxootiga ee dhadhaab, hooyooyinka fahan intee le-eg bay ka haystaan in sidii loogu talagalay cunuga ay u nuujiyaan?
wallaahi hadda markaad eegto waqtiyada hore iyo hadda la taagan yahay, hadda waxaan dhihi karaa sagaashan hooyooyinka aad bay u fahmeen naasnuujinta faa'iidada ay leedahay waayo xilliyada hore in waxaad arki jirtay hooyooyin aanan danka gali jirin faa'iidada ay u leedahay naasnuujinta caruurtooda balse laakiin hadda la taagan yahay waxaad moodaa in ay hooyooyinka ka sii dhamaanayso xagga jahilnimada hore balse laakiin hadda ay dareemayaan faa'iidada ay u leedahay naasnuujinta caruurtooda
waxaa jira dad fara badan oo aaminsan in gabadha xilliga uurka ugu horeysa ay leedahay ama ilmaha ugu horeysa ay dhasho inaysan faham fara badan aysan ka haysan qaabka cunuga naaska u siin lahayd sida u nuujin lahayd xilliyada ay nuujin lahayd dhinacaas tababarra ma ka siisaan
gabadhu marka ay ugubtahay ama ay dhalmada koowaad ee caruurta ay hadda markaas ay dhalayso waxaa jiro in la talin badan la siiyo haddii ay noqoto qaybta shaqaalaha isbitaalka ka shaqeeya ama dhaqaatiirta waxay sameeyaan gabadha markay saa u dhasho waxaa la siinayaa talo iyo tusaale fara badan oo ku saabsan ilmaha qaabkay u nuujisan lahayd waxaa kaloo ka shaqeeyo gabdho waxaa kaloo jiro breastfeeding counselors ama u xil saaran ba naasnuujintaas oo talooyin badan ka siiya hadday gabadha marka ayada dhalmada ugu horeyso iyo haddii maamooyin maamo dhowr caruur ah soo dhashay hadday ay tahay talo iyo tusaale dad siiya ayaa meesha isbitaalka jooga oo mar walbana talooyin badan ka siiya xagga naasnuujinta ku saabsan
marka markay timaado in hooyada talo la siiyo ma dhacdaa in hooyadaasi talada la siiyo nafteeda markay faham fara badan ay heshay inay tii u gudbiso kuwa kale
xaqiiqa waxaa ah maamooyinka haddii mar alle markay aragto faa'iidada ay dadkan ay tusiyeen ama tusaalooyinka badan la tusiyey oo ay faa'iidada u leedahay naasnuujinta caruurta hooyada iyada ayaa waxay ku dhiirataa si ay ilmaha kale ama dadka kale oo gabdhaha kale oo marka iyada ugubka ah in ay iyada lafteeda ay sii gaarsiiso faa'iidada halka ay ka faa'iiday si ay kuwa kalena ay ugu dhaqmaan
marka ugu dambeyntii maxay tahay fariinta aad direyso toddobaadkan naasnuujinta hooyooyinka ku nool xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab ama meel kastoo ay kaa dhegaysanayaan degamada soomaalida ay jirto
wallaahi hooyo waa hooyo hooyo wayna dhashay khayra lahasiiyo abaalkeeda lama gudi karo waayo naasnuujintu aad bay faa'iido u leedahay kolleyni qofkii arkaa arka hooyadii aragtaa aragta ilmaha sidoodaba naaska la siiyo oo naaska nuuga waxaad moodaa in ay iyo kuwa aana naaska nuugin oo ama hooyo la-aan ay ku dhacdo ama waxyaalaha buwa parental ama ilmaha layska xoro naaska aana nuugin iyo kuwa naaska nuuga markaad isu egtay ilmaha maasha allah nasiibka badan oo ilaaha nasiibka u siiyey ilmaha naaska in la nuujiyo aad bay u wanaagsan tahay hooyooyinkana waxaan dhihayaa jazaakum allahu khayran naasnuujinta aad bay u wacan tahay
bishaaro aadan xasan waxay ka mid tahay hooyooyinka ku nool xeryaha qaxootiga ee dhadhaab waxay v o u sheegtay inaysan horaan faham fara badan ka haysanin muhiimadda naasnuujinta cunuga u leedahay balse markay hay-adaha samafalka siiyeen tababaro ku saabsan naasnuujinta faham fara badan ka heshay caruurtii ay dhashay fahamkaasi kadib ay ka korrin wanaagsan yihiin kuwii hore
walaalo naasnuujinta muhiimad fara badan bay uleedahay because cunuga naaska nuugay iyo cunuga aan naaska nuugin isku mid ma aha waxaa aad u caafimaad badan cunuga naaska nuugay caafimaad buu leeyahay maskaxiyan hadii la dhahaa waa uga fiican yahay kan kale hadii la dhahaa xataa koritaanka laftiisa waxaa ugu fiican cunuga naaska nuugay
maadaama aad xeradan qaxootiga ifa aad joogtay islamarkaana aad ku ilmo dhashay efah intee leg baad ka haysataa naasnuujinta wanaagsan
in badan baan ka haysaa because cunuga naaska nuugay cunuga naaska nuugin isku mid ma aha cunuga naaska nuugay waxyaalo fara badan baan marka waa isku mid maaha aad bay u kala fiicanyihin
marka markay timaado hooyo xero qaxooti joogta waxaad markaasi aad sheegtay inaad qaadatay tababara ku saabsan dhanka naasnuujinta waxyaabihii aad ka fahantay tababarkaasi maxaa ka mida bishara
aniga laftay waayihi hore ma malayn jirin ilmaha naaska micnaha inay faa'iido weyn ay uleeyihin ma malayn jirin aniga kolay hooyo soomaaliyeed oo qaxootigan ku dadashaan ahay dhanka naasnuujinta markii hore waxba ma aanan u malayn jirin laakiin hadda sida aan tababarada iyo waxyaalihii aan u qaadanay aad baan u fahmay dhanka naasnuujinta inay ilmaha u wanaagsan tahay cunuga naaska nuuga iyo cunuga naaska nuuga isku mid aynaysan ahayn
hooyooyin fara badan baan bishaaro iyo faham fara badan aan ka haysanin markay imaato dhanka naasnuujinta ilmaha marka qaarkood waxay sheegaan in ay caqabado kala kulmaan xilliyada ilmaha naaska nuujinaya halka qaarkoodna ay ku doodaan in raggooda uusan u ogoleyn marka ka warra arrintaasi
way rag baan u ogolayn meesha ku jirta haddii ilmahaas micnaha aad caqabo ka rabtid oo aad rabtid ilmaha dharkooda aad fiirisid in aad nuujiso unba caafimaad ku jira because dadka aaminsan ilmaha inaanan la nuujinin naaska waxyaalahaas u kalayeen lagu boorin waxay iska bedelaan baan dhihi lahaa ilmaha naaska la nuujiyo kolley hooyo walba oo ilmo dhashayn waxaan dhihi lahaa inay naaska nuujintaan ku dhiirigelin lahaa
horaan marka intaadan tababaradan aada qaadanin fahan intee la eg baadan u haysanin inaad fahanta muhiimaddu ay leedahay naasnuujinta ilmaha muddo intee dhan baa la nuujinayaa faa'iidaysa ugu jirta maxay tahay
wallahi ani hadda kolley saddex ilmood ku dhawaad labalaba sano ayaan nuujiyey ilmihii hore aan dhalay iyo ilmihii aan labada sano naaska nuujiyey isku aqli ma aha isku fahan ma aha isku koritaan ma aha waxay ku kala duwan yihiin caafimaadka dhankiisa qodobayn ilmi aan labada sano naaska nuujin isbitaal wax la tirin kara ayay galeen laakiin ilmi aan naaska nuujin qaarkood afar sano isbitaal kula jira marka dhanka naaskaas xaggiisa caafimaad weyn baa ku jira hooyadii aan naaska nuujin waxaan dhihi lahaa ku talagal ilmahaada inaad naaska siiso
toddobaadkan waxaa laga xusay caalamka iyo weliba sidoo kale xorriyinka qaxootiga ee dhadhaab toddobaadkan naas nuujinta ee hooyooyinka lagu baraarujiyo ee naas nuujinta iyo muhiimadu ay leedahay marka wacyigelinta noocan oo kale ah dorita eleg bay ka qaadan kartaa inay hooyooyinka fahmaan in naas nuujinta ilmaha ay aad u wanaagsan tahay
walaa harta bini-aadanka ilaahay isku mid kama dhigin laakiin aniga waxaan dhihi lahaa oo mar walbana ku talageli lahaa hooyooyinka aan naaska ilmaha nuujina inay naaskooda nuujiyaan carruurtooda
haddaba si aan xog dheeriya uga helo muhiimadda caafimaadka ee cunuga uu ka helo naas nuujinta wanaagsan ayaan wax ka weydiinay dr cabdiraxmaan macalin xasan oo muddo ka badan 30 sano dhakhtarka xeryahan qaxootiga ee dhadhaab
waxaan doonayaa inaan ka hadlo dabaadkan waxyaalaha ugu muhiimsanaa ee laga hadlayo ayaa waxaa ka mid ah breastfeeding macnaha naaska nuujinta cayaalka naaska in la nuujiyo cayaalka waa wax aad muhiim u ah maaha wax keliya dhakhaatiirta keliya ee noo sheegtay hataa diintanada ayaa noo sheegtay oo si wanaagsan u faahfaahisay hataa ilmaha in intuu ka gaarayo 2 sano in la nuujiyo naas nuujinta faa'iidooyin badan baa ku jira caanaha naaska cunuga wuxuu ka helayaa difaac muhiimadda waxaa weeye cunuga oo laleeyahay ha loo nuujiyo waa in difaaca cunuga jirkiisa u adkaa laakiin dadkan maanta jooga waqtiyadan dambe maanta jooga gabdhaha yaryar waxaad u malaysaa cunuga markuu dhashaba isla markiiba in cunugii naaskii laga guriyo dhalooyin iyo balaayo wax lagu fidgareeyo oo lagu quudiyo dhalooyinka cudurraaba laga qaadaba ilmaha lagu fidgareeyo oo waxa markiiba la iibsado cunuga waxaa muhiim u ah naaska hooyada faa'iidada naaska hooyada uu ka helayo wax uu ka helayo haba yaraatee ma jirto marka waxaan ku baraarujin lahaa dadka muslimiinta meel walba ay joogaan ama dunida dhanba aan dhehe in ilmaha loogu dadaalo naaska in aada loo nuujiyo wax walba waad kaga kaaftoomaysaa marka insha allahu qof walba oo maqlaya hadalkayga waxaan leeyahay adoo ka qaadanaya diinta islaamka weliga xawlayni kaamilayni liman araada layidhi weliba haddii kaaga warramo dadkii hore saxaabadii ilmaha markii la nuujinayo waxa weeye qof baaba loo ijaari jiray qofka waxaa la dhihi jiray qof kale loo raadi jiray oo nuujiyo oo ijaar lagu siin jiray oo waxa weeye wax la siin jiray xoolo la siin jiray marka halkaasaad ka qaadanaysaa faa'iidada naas nuujinta ay leedahay marka insha allah waxaan isku baraarujinaynaa in ilmaha naaska ilaa 2 sano ay ka gaarayaan la nuujiyo si toosna loo nuujiyo
dr cabdiraxmaan muddo dheer baad ka shaqaynaysay caafimaadka xeryahan qaxootiga ee dhadhaab marka markay timaado dhanka hooyooyinka xorooyinka qaxootiga ee dhadhaab fahamintee leeg bay u haystaan dhanka naas nuujinta
dadku isku mid ma aha dad badan oo aad u fahamsan baa jira waxaa weye dadka aqoonyahanka ee wax bartay way ogyihiin naas nuujinta faa'iidada ay leedahay marka dadka qaxootiga ah waxaan dhihi lahaa inkastoo dad badan ay aaminsan yihiin in naas nuujinta ayna faa'iido lahayn ba ilmi khaasatan gabdhaha yaryar wey hooyooyinkii hore markaan u noqdo naaska aad bay ugu fiican yihiin oo u nuujin jireen weliba laakiin dadka maanta jooga naaska ma nuujiyaan badana say u badan yihiin marka dadka qaxootiga jooga waxaan ku baraarujinayaa yar iyo weyn in naaska la nuujiyo cayaal
kuwaasina waxay ahaayeen yuusuf cali xujaale oo ka mid ah xarwadeenada caafimaadka ee ka howlgala xorooyinka qaxootiga ee dhadhaab islamarkaana sharaxayay heerka ay dhanka naas nuujinta ee fahanka hooyooyinka xorooyinka qaxootiga ee dhadhaab ay ka gaareen iyo bishaaro aadan xasan oo ka mid a hooyooyinka ku nool xorooyinka qaxootiga ee dhadhaab islamarkaana sheegtay markii ay tababaro qaadatay in ay faham fara badan ka heshay muhiimadda ay naas nuujinta cunuga u leedahay iyo weliba dr cabdiraxmaan macalin xasan oo muddo ka badan 30 sano arrimaha caafimaadka ee xorooyinka qaxootiga ee dhadhaab ka shaqaynayay islamarkaana sharaxayay muhiimadda ay naas nuujinta cunuga u leedahay markana aan idinku wareejiyo saaxiibkii cabdisalaan axmed salas oo istuudiyaha igula sirso inoogu soo gudbiyo qaybaha inooga haray barnaamijkeena
mahadsaned axmednuur cabdilaahi dhegeystayaal waxaad nagala socotaan barnaamijka caweyska dhadhaab oo aad ka dhegeysanaysaan v o a si toosna idinkaga imaanaya xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari magacaygu waa cabdisalaan axmed cabdisalaan salas kusoo dhawaada warbixinno kale oo ku saabsan nolosha qaxootiga oo aan barnaamijka idinkugu xino waxaana ka mid a sheekooyin ku saabsan khibradaha nolosha qaxootiga shakhsiga toddobaadka oon caawa ku wareysan doona mid ka mid ah ciidamadii xoogga dalka soomaaliyeed oo 30 sano qaxooti ku ah xeryaha dhadhaab ee dalka kenya sidoo kale barnaamijka waxaaad ku maqli doontaan duurka ganacsiga gobolka ay ku leeyihiin ganacsatada qaxootiga ah iyo qaabka ganacsiga xeryaha uu ku bilowday balse marka hore aan ku bilowno shakhsiga martida toddobaadka burburkii ku dhacay dowladdii dhexe ee soomaaliya ayaa dhaawac xoogan u geystay riyooyin iyo nolol qurux badan oo muwaadiniin badan ay waqti dheer dhowranayeen, taas oo dagaaladii dalka ka qarxay ka dhigtay nabadii la heystay iyo dowladnimadii dalka ka jirtay mid looga sheekayo jiilka yaryar oo aan nasiibka u yeelan inay arkaan dal xasiloon iyo bulsho heshiisa. Cabdikariin xasan axmed wuxuu ka mid ahaa ciidamadii xooggii dalka soomaaliyeed oo xilli ahaa cudur xooggan oo dalka iyo dalkaba difaac xooggan u ahaa, balse iminka dhibaatadii dalka ka dhacday ayaa sababtay inuu waqti dheer ku noolaado xeryaha dhaab ee dalka Kenya. Cabdikariin ayaa ka sheekeynaya waayihiisa nololeed.
Anigu halidaa Cabdikariin xasan axmed, waxaan kusoo koray degmada Jamaama la dhaho, waan kusoo barbaaray miyigan ku dhashay, laakiin koritaankayga wuxuu ahaa degmada Jamaamo. Degmada Jamaamo hawleygeeda waxyaalo badan baan kasoo maray, oo kol aan iska beerofasi iyo kol aan azeenda ka shaqeeyo qolo Talyaani ay leedahay way jirtay. Isbedelo badan baan soo maray. Kadib waxaan galay warshad ku taalay degmada Jamaamo, aaga buundada Jamaamo, inkaas la dhihi jiray oo samayn jirtay aagii iyo kartoog. Warshadaasoo u samayn jirtay warshadaha waddanka wixii ay wax ku ritaan u samayn jirtay. Marka warshadaasi in badan baan ka shaqeynayay, dhowr sana ka shaqeynayay.
Waa tahay in Cabdikariin marka aada warshada ka tagtay waxaad ii sheegtay inaad ciidamada qoratay, maadaama xilligaasi shaqada ciidanka ay ahayd shaqada koowaad ee dalka ka jirtay. Ugu horreyn ciidanka qaabkee baad u qoratay, xeree xaadirtay, maxaase kugu dhaliyay adigoo oo farsamayaqaana inaad ciidanka qorato?
Markaa kadib reerka annaga uma wada badnayn magaalada, qaar baa miyiga fadhiyey, waan soo tiri miyigii baan imaaday, anoo miyigii joogo oo xaaladaha maaratay markaa soomaalidana ay dowladdu waxoogaa ay maaratay hab nidaam dagaal ay ku dhex gashay berigii Itoobiya ay la dagaalaysa oo kale.
Waa sanadkee?
77-dii. Markaa ilaahay amarkii dee waqtigayga ciidanka galay, markaa go-aan baan waxa ku gaaray anoo jooga meel degmada Afaw ka tirsan xayal ladho, in ciidankana nidaamkii xulitaanka lagu qoran jiray markaa ma ahayn nidaam qafaal buu ku socday, qasab baa dadka lagu ciidamayn jiray. Aniga go-aan waxaan ku gaaray inaan isdiyeeyo. Marka meesha aan isku geynay ciidankii ugu horreysay waxay ahayd xerada Luglow, waxay noo jirtay ugu yaraan 115 kilomitr bay ii jirtay meesha gaari magaxa waan kasoo lugeeyey. Kadib ninkii igu horreeyey ku arkay laamiga markaan baabuurka ka degay xarada jiiradeeda, isbatoor afgaab la dhuho aan jiri, isbatoorii waan weydiiyey xarada intay degan tahay baa leedi askarta maxaa karabtaa inuu iisoo dhawaaday inaan galaan rabaabaa ciidanka. Ninkaasi wuu qaadan waayey, aad buu iigu soo dhawaaday, madaxu ii salaaxay, garabku i qabtay, wuxuu ii geeyey ninkii ciidanka haysay moogtahay. Ninkaas oo magaciisa dhihi jiray Qowdan, iyo saraakiil kaloo la joogto ii geeyey isagoo aad iigu bogahayo. Markaa warbixin buu iga dhiibay inaan meel dheer ka imaadan ciidanka soo doortay. Waa la iqaabilay, waa la iwareystay inaan ciidan hore soo maray, maya waxay noqotay laakiin guloon soo maray. Guloodahana waqtigaasi waa nin maartay nidaamka ciidanka bilaabay, laakiin aan u dhamaystirnayn buu ahaa. Marka maadaama guloga aan soo maray oo kow labadii garanayo, go-aankii korneylka u qaatay wuxuu ahaa caawa in labiskayga oo dhan gogashayda waxayga weelkan ku cuntay la hadli ii keeno kuwa lasoo qabaalay caawa aan wardiida. Sidaa darteed aniga 3 bilood un baa joogay marka dugsiga, oo waxoogaa tareedinka kale ee cagaarka ahaa aan ka qayb qaatay, kadibna ciidankayga aan kamid noqday.
Waa tahay dagaaladii dalka oo la galay dalka Ingiriiskana Ethiopia ma ka qayb gashay?
Maya, aniga dagaaladaasi way igu horreeyeen. Kadib horta markaan dugsiga ka baxay, Kismaayo la ii keenay. Kismaayo haddana waxaa liiga soo bedelay degmada Afrido la dhaho. Ciidankaana wuxuu dhamaaday adigu 78-dii buu dhamaaday dagaalkaas. Marka kaasi kama qayb gelin. Dabadii ugu horreysay ba waxay ahayd tii annagoo meesha joogna baa lasoo weerartay oo hubka naga qaatay. Afmadow annaga oo ka maartay aan iska jiraynin bay dabadii soo weerartay SBM la dhihi jiray. Mar burburka ka horreeyey baa maartay na bilaabay. Annaga waxaan noqonay ciidanumada annadii meesha waxa waaye way soo yaraatay markaasaan.
Waa tahay adigoo muwaadin Soomaali ah, ajgari ah, oo dalkiisa difaac adag ugu jiray, inaad dalkaagii ka soo baxdo ood xero qaxooti isgeyso maxal shaqo ignaad
wallahi wax oo qasab laga lixan karibay wada aan laga lixan karibay wadadaas kaliyeyna ma ahayna Soomaali guud ahaan ayay haysatay marka waxa weeye un talaxuma wadankii ka dhacday oo wadankii burburisay ahayd sida darteed annagu dadka hubaysan ee dagaal hayaan ma ahayn oo Soomaali Soomaali dilay inaan ka qayb galo aniga go'aankayga ma ahayn sida darteed waxa inta soo gashay qaxootiga unba kamid ahaa waxaana igu maartay dhigirayd ama igu toosnayd in aan markaa ani iyo ehelkayga aan badbaadiyo oo aan nidaamka adduunka aan usoo kaco sida UN-ka iyo dowladda Kenya oo noo ogolaatay in wadankeeda maartay aan ku badbaadno nidaamka la qabsigiisa wuu adka waxyaalbal ma soo maqlay
wayahay n asgari in la xaqo ma jecla ayaala yidhaahdaa xerq xuta ayaa soo gashay dowlad adriska tihiin ayaa dabcan hoos timid xiliida qaar oo asgari kale ku kontrolo maxaa dareentaa
sida ugu haboon maa sharci uqata maxaa yeelay waan soo maray hadee meel nidaam baan annaga soo samayn jirnay nidaamkaas inuu fulo ayaan rabi jirnay nidaam oo aan qofka rayidka wax u dhimaynin buu ahaa annaga maamulka hadda askariga ama dowladda wadanka aan imaanna ka jirta waan u hogaansannahay
kaasi wuxuu ahaa cabdikariin xasan axmed oo aan soo xushay martida todobaadka oo igu warramayay gudaha xeryaha dadaab waa tahay dhegeystayaal iminkana ganacsiga xeryaha qaxootiga soomaaliyeed ee ku nool xeryaha dadaab ee dalka kenya ayaa kaalin muuqata ku yeeshay ganacsiga gobolka tobankii sane ee lasoo dhaafay taas oo faa'iido badan u yeeshay horumarka ganacsiga ordunka ah ee ka hana qaaday gobolka waqooyi bari gaar ahaan degmada dadaab oo ah madasha gogosha u ah kumanaanka qaxootiga ah suuqyada xeryaha waxaa ka jira tartan ganacsi iyo isbeddel horumarineed kaas oo faa'iido badan u yeeshay horumarka deegaanka haddaba sidee ganacsiga qaxootiga uu ku bilowday waa kan maxamuud xasan cabdi oo ah milkilaha hotel soomaali oo ku yaala xeryaha wuxuu ka warramayaa sida ganacsigiisa uu ku bilaabay bilowgii sagaashamaadkii
bismillahi raxmaan wallahi cabdisalaan ou dee haddii aad yaraantaydi u celiso dee waxaan bilownay 1992 bishii shanaad annagoo maaragtay dhalinyaro oo qaxooti oo bayfood oo maaragtay soo lugayna oo qaxootiga dhagaxdii soo galnay baan waxaan ku bilownay maaragtay meel maqaaxi ahayd oo maaragtay shaah yar lagu karkarin meen oday ka karaysanay markaase waxay noo noqotay inaan hoy iyo qado iyo quraac baan ku karsano meeshana waxa ku samaysano una hoyano ee noo noqota cabdisalaanow
waa tahay maxmuud waxaad noo sawirtaa markaa xilligaasi cuntooyinka iibinayseen halka ay joogeen qiimahan
walaa cabdisalaanow dee waqtiga iyo waqtiga horta wax laysku miisaami karo maaha waqti laysku miisaami karo maaha horta wax kiilo la yidhaha lama aqooniba bahal shaqafo la yidhaha oo maaragtay oo shilin la siinayay iyo bakeri maaragtay sokorta lagu beegayay un mooyaane wax maaragtay kiilo oo meesha la fadhiisanayo kiilo miisaya horta waqtigaa maba jirin ba naydatoogii waxay ahayd bishii sideedaad bishii toddobaad bay ahayd marka shaaha waxaa la geli jiray laba shilin buskudkii aan ku bilownay iyo shaaha aan ku bilownay waxaan geli jirnay adigu markuu xabad buskuda iyo xabad saambusa iyo koob shaaha markuu cuno waxaan ka qaadi jirnay shishil haddii uu koota bariisa cuno koota bariis lama dhihi jiray kusig baa la dhihi jiray iyo guriga ku gaad waxaan siin jirnay 15 shilin bariiska waxaan ku dari jirnay digir waxaan ku dari jirnay maaragtay waxoogaa yaroo maaragtay moosa sumala garan wax kale hilib iyo adduun waxaa lama aqoonin galabkiina bahal casriya la yidhaaho shaah macaana baanu samayn jirnay oo ku cakaarin jiray oo maaragtay odayaashu intaan b b cda ushidaa ku yeesin jiray odayaashu ay meel fog inta ka yimaadiin b b cda ay dhegaysanayaan baa koobkoob shaaha iyo laba shaaha kaga qaadi jirnay marka businesskaygu saas usoo koray saan maalintii u bilaabay maanta ilaahay wuxuu noo keenay inaan neef geela aqalno oo laba maalmood ka dhigan
fursadaha ganacsiga oo ay qaxootigu ka bilaabeen gudaha xeryaha ayaa sabab u noqday isdhexgal bulsho oo dhex mara bulshada deegaanka ah ee qaxootiga martida geliyey iyo qaxootiga soo gaaray gudaha xeryaha kaas oo si xoogan u suurogeliyey in la helo ganacsi ay ku midaysan yihiin bulshooyinka qaxootiga ah iyo kuwa deegaanka dhinaca kale ganacsiga qaxootiga ayaa qayb ka noqday kobaca canshuur bixinta koontiga Garissa kaas oo kab dhaqaale u ah horumarinta deegaanka sida uu sharxayo maxamuud xasan cabdi
waxaa laga qaadaa canshuurta lalaga qaadaa waxaan la qaaday warqada caafimaadka la qaaday waxaan la qaaday neef gaariga markaan soo jeedin rasiid waxaan la gooyay rasiid neef geel markaan soo jeedin la gooyay haddana markaan sii aan geeyno martay kawaanka markaan geeyno haddana waxaan la qaaday helsi ma la qaaday markuu loo cabiriyo uu fiiraa uu la qaaday waa dowladdu waa dowlad baa noqonayba
ganacsiyada madax banaan ee ay abuurteen shakhsiyaadka qaxootiga ah waxaa qayb ka ah xarumo caafimaad oo gaar loo leeyahay kuwaas oo door weyn ka ciyaaray adeegyada caafimaadka ee loo fidiyo bulshooyinka kala duwan ee ku nool xeryaha iyo deegaanada ku xeeran.
Cabdisalaan, oo 10 sano ka hore qaxootiga waxay aadi jireen isbitaalada hay-adaha ay leeyihiin ayaa la aadi jiray, balse hadda waxaa la furay, dad Soomaali ah waxay furteen isbitaalo oo brevet ah oo gaar loo leeyihiin, sababtoo ah haduusan jirin caafimaad horumarka may gaari lahayn dadka qaxootiga. Waxaan sidii kale waxaa qayb weyn ka qaatay dadka qaxootiga joogi jiray oo hadda dibadaha aaday, dadkaasi ayaa qayb weyn ka qaatay horumarka oo hadda qaxootiga aad arkayso. Dhanka ganacsiga waxaa kamid a dukaamada, iskuulada brevetka ah, isbitaalada brevetka ah, horumarka had weyn arkayso dadka dibada jiro ee kaalmo shidaal oo xiriirka laga furay ayaa jira waxyaalo badan. Waxaan sidii karaa horumarkaas waxaa keenay dadka dibada jiro ayaa keenay, haddii ayaga ay ka bixiyaan qaxootiga horumarkan inta u weyn lama gaarina. Cabdisalaam,
guud ahaan dhegeystayaal, barnaamijka caweyska oo aan caawa uga hadlay doorka ganacsada qaxootiga ay ku leeyihiin horumarka ganacsi ee ka jira gobolka, halkaas ayaan ku soo koobayaa, balse intaana barnaamijka ka bixin aan idinku wareejiyo saaxiibkay Axmed Yogol.
Mahadsanid Cabdisalaam, haatanna nala dhegeysta heesta toddobaadka. intaasi waxaa inooga dhan barnaamijkeenii caweyska dhadhaabee caawo. Aad baad ugu mahadsantihiin dhegeysigiina ciddii u dhaafay barnaamijka, ama qofkii doonaya macluumaad dheeriya wuxuu ka heli karaa boggeena internetka ee somali at v o news com. Waxaa kale oo aad ka heli kartaan ciwaanada aan ku leenahay baraha bulshada. Barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya anigoo Axmed Nuur Maxamed Cabdulaahi Yogol. iyo Cabdisalaam Axmed Sales oo ku wada sugan xariiqa qaxootiga ee dadab u qoyay bari dalka Kenya tan iyo kulantii dambe nabad galiyo.